Ja mám pocit, že pri vyúčtovávaní eurofondov na Slovensku platí prezumpcia viny. Že kým sa nevyviníte, že ste nič nevzali, že ste nič nepoužili na niečo iné, alebo nedaj Bože neukradli, tak dovtedy ste ako keby vinní v očiach tých kontrolórov, ktorí tie financie kontrolujú. A čo mňa robí nesmierne smutnou, je to, že veľakrát pri tých záverečných správach, vyúčtovaniach a následných kontrolách nikoho nezaujíma, či ste dosiahli to, čo ste dosiahnuť mali, či ste naplnili cieľa, či máte naplnené tie vami stanovené indikátory, ale či vám to sedí v riadku a v stĺpci a či máte k tomu doklad.
Znovu nazrieme do tretieho sektora. Zistíme niečo o tom, ako to tam funguje, čo hovoria skúsenosti, ako náročné to mimovládky majú, alebo ako je najlepšie začať, ak chcete rozbehnúť vlastnú neziskovku. Ja sa už osobne veľmi teším, takže poďme na to. Grant.bsk je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantoch zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. Znovu po dlhšom čase máme možnosť porozprávať sa s hosťom osobne v našom štúdiu v Technikome, a to konkrétne s Laurou Dittel, ktorá je riaditeľkou Karpatskej nadácie. Vítajte u nás v podcaste GrantUp.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
A ja musím povedať, že sa trochu hanbím, pretože v rámci prípravy som si vyhľadal na internete Karpatskú nadáciu, a ktorú samozrejme akože evidujem, ale nikdy som sa o ňu nejak akože hlbšie nezaujímal. A klikol som na kontakt a pozerám vlastne na adresu a až som sa chytil vlastne za čelo alebo za hlavu, že vlastne túto cez ulicu ste nejakých 300-400 metrov. Ja čo robím s grantami, tak vlastne o tejto veci som nevedel. Nože ale všetko je raz prvýkrát. Ja sa pani Dittel chcem opýtať na tú vašu karpatskú nadáciu, teda, ktorú reprezentujete a riadite. Ona bola založená už v roku 1994. Čomu sa vlastne tá karpatská organizácia venuje? Prepáčte, Karpatská nadácia, ja s tým mám problém.
Karpatská nadácia naozaj bola založená v novembri 1994. Založil ju americký súkromný think tank East-West Institute, ale reálne začala pracovať až v máji 1995. A to je ten čas, kedy som ja do Karpatskej nadácie nastúpila. V tom čase sa to volalo Nadácia pre rozvoj karpatského euroregiónu, čo samo o sebe evokuje, že sme boli orientovaní na územie tzv. Karpatského euroregiónu, ktorý zahrňal príhraničné oblasti piatich štátov, Poľska, Ukrajiny, Slovenska, Maďarska a Rumunska. A v tom čase sme boli najviac orientovaní na podporu cezhraničnej spolupráce a na rozvoj medzietnických vzťahov. V tom čase sme to vôbec netušili, ale takto s odstupom času to hodnotím ako vynikajúcu predprípravu na integráciu do euroatlantických štruktúr. Vtedy sme vlastne ešte neboli členmi Európskej únie a tej cezhraničnej spolupráci sme sa učili a učili sme aj občiansku spoločnosť v týchto piatich krajinách takto spolupracovať. Odvtedy Karpatská nadácia prešla samozrejme viacerými vývojovými štádiami. Stratila svojho kľúčového donora, zmenila štruktúru, tá medzinárodná sieť sa uvoľnila a dnes sa venujeme predovšetkým komunitnému rozvoju, rozvoju občianskej spoločnosti, ale aj témam, ako je neformálne vzdelávanie, raná starostlivosť v marginalizovaných rómskych komunitách a tiež rozvoj CSR alebo filantropie na individuálnej a korporátnej báze.
No ja evidujem, že ste etablovaná neziskovka, alebo mimovládka je správnejšie. To ma asi opravíte v priebehu diskusie. Ale ja evidujem, že z času na čas spravujete naozaj veľmi zaujímavé výzvy na predkladanie projektových žiadostí o financovanie. Môj osobný dojem je, že sa venujete skôr humanitárnym témam. Aký typ podpory viete poskytnúť? Komu najčastejšie? Máte momentálne či už aktuálne otvorené alebo plánované nejaké zaujímavé výzvy?
Toto je veľmi široká otázka. Samozrejme, tej grantovej podpory máme viac druhov a máme veľa programov, hlavne tých malých, ktoré umožňujú vlastne podporu tých komunitných aktivít, ktoré som spomínala. Niektoré z tých grantových programov, ktoré otvárame, sú pravidelné, to znamená, že každý rok idú v tom istom formáte a vlastne ľudia si už na nich mohli zvyknúť. A potom máme samozrejme aj také, ktoré sa objavia z času na čas. Takže začala by som možno, že tými maličkými. Tam je dôležité povedať, že to sú grantové programy, ktoré financujú zväčša firmy, ktoré na východnom Slovensku fungujú, pracujú, zamestnávajú tu ľudí a mnohé z nich využívajú na túto podporu asignáciu percent z dane z príjmu. Pri veľkej firme, kde je ten obrat a zisk väčší, je samozrejme tá suma zaujímavejšia, čiže už je dostatočne veľká na to, aby z nej bol otvorený grantový program. Také sú napríklad grantové programy Učiteľ budúcnosti, Škola budúcnosti, to robíme v spolupráci s Deutsche Telekom IT Solutions. Ale potom je to aj taký program, ktorý je úplne najstarší, program Spoločne pre región, a ten realizujeme v spolupráci so spoločnosťou US Steel a ten nejde z asignácie 2%. No a samozrejme ďalšie firmy, ako je Magna alebo Lear Corporation Seating, sú ďalšie, ktoré vlastne podporujú svoje vlastné grantové programy u nás. A ono to funguje väčšinou tak, že tie schémy otvárame raz ročne. Veľká väčšina sa otvára práve na jeseň, september, október alebo november. A potom máme jeden grantový program, ktorý je financovaný z príjmu, ktorý vznikne počas darcovského turistického pochodu Karpatská vandrovka. A ten grantový program sa volá Máme radi východ a ten otvárame vlastne na jar. A ešte keď poviem o jednej úplne inej kategórii grantovej pomoci, ktorú ponúkame, aj keď tá už vlastne nebude poskytovať ďalšie možnosti na získanie grantu, a to je Active Citizens Fund. To sú tzv. Norské fondy, ktoré prostredníctvom vlastne do norských krajín Norsko, Island a Liechtensteinsko prichádzajú na Slovensko. Prichádza samozrejme oveľa väčšia suma peňazí, ale vždy určitá časť z tých peňazí je venovaná vlastne rozvoju občianskej spoločnosti a tam si tie donorské krajiny vyberajú sprostredkovateľa lokálneho a tým sme sa stali my pod vedením nadácie Ecopolis v spolupráci s nadáciou Otvorenej spoločnosti, čiže také trojčlenné konzorcium.
Čiže tam je vaša úloha v tomto vlastne.
Áno.
To je zaujímavé. A veľmi ma zaujalo, ako máte pekne poschytený akoby, nazvem to priemysel, alebo priemyselných takých partnerov, s ktorými spolupracujete dlhodobo. To je veľmi akože zaujímavá záležitosť a veľmi aj taká inteligentná, pretože tam je nejaká určite zabezpečená nejaká udržateľnosť tých schém. To je veľmi pekné. Fajn.
Ja keď môžem dodať, ako ja to považujem za veľmi dôležité, aby tí veľkí zamestnávateľia prichádzali ako keby s pozitívnym príkladom, možno pre tých menších.
Určite.
A tým, že je firma veľká, že zamestnáva veľký počet ľudí, tak je zároveň ako si prirodzene záleží na tom regióne, kde tí ľudia žijú, kde vychovávajú svoje deti. Mnohé z tých firiem majú naozaj na prvom mieste postavený ten well-being toho zamestnanca. A toto vlastne patrí tak trošičku k tomu. Nemusí to byť ani zasadené do nejakej veľmi sofistikovanej CSR štruktúry, ale je to v podstate taká prirodzená reakcia tej firmy, že tu sme, tak trošku vrátime tomu regiónu vo forme nejakej pomoci.
Ono, koniec koncov aj tie firmy potom získavajú na nejakej viditeľnosti, čiže je to taká win-win situácia možno, že.
Presne tak.
Dobre, no v rámci svojej bohatej skúsenosti v oblasti grantov ste si už iste urobili názor na náročnosť procesu, či už žiadania alebo samotnej tej implementácie európskych grantových schém alebo grantových projektov. Ako vidíte možnosti financovania mimovládnych organizácií z týchto zdrojov aj z pohľadu náročnosti, možno aj byrokracie a samotnej premeny toho grantu cez projekt do reálnych výsledkov?
Ako ste správne podotkli, ja som vlastne bola na obidvoch stranách toho stola. Jednak doteraz som popisovala vlastne tú našu funkciu, kde my poskytujeme tie granty menším mimovládnym neziskovým organizáciám, ale samozrejme aj my ako nadácia sme často žiadatelia a sme žiadatelia väčšinou tie väčšie finančné prostriedky, ktoré buď pochádzajú z európskych alebo teda alternatívnych, napríklad norských fondov. Nie som úplne skúsená vo všetkých grantových schémach alebo vo všetkých operačných programoch, ale musím povedať, že hovorím to síce veľmi nerada, je veľmi ťažké byť v úlohe žiadateľa, keď žiadate o európsku podporu alebo o podporu z európskych fondov, ktoré pretekajú cez slovenské úrady, cez slovenské orgány. Je to naozaj veľmi paradoxné, ale často tie schémy, ktoré vôbec neprechádzajú cez tieto štruktúry, ale uchádzate sa priamo v Bruseli, sú jednoduchšie, sú menej zložité, menej byrokratické, nechajú vás pracovať a nemusíte vlastne venovať príliš veľa času administratíve, ktorá je u nás naozaj veľmi, veľmi bujná.
No to sa trošku asi potľapkáme po plesi, pretože my dlhodobo nejakým spôsobom jednak toto evidujeme, ale jednak toto aj tvrdíme aj cez naše podcasty a v podstate aj články. My to vnímame veľmi podobne. Veľmi podobne naozaj nepotrebujete niektoré zbytočnosti, ktoré sú z nepochopiteľných dôvodov práve tu na Slovensku žiadané. Hádam len veriť v lepšie časy. No.
Ja si myslím, že sa musí zmeniť nastavenie spoločnosti a nie len vnímanie mimovládnych neziskových organizácií v spoločnosti, ale celkovo to nastavenie. Ja to teraz poviem tak trochu vtipne, ale ja mám pocit, že pri vyúčtovávaní eurofondov na Slovensku platí prezumpcia viny. Že kým sa nevyviníte, že ste nič nevzali, že ste nič nepoužili na niečo iné, alebo, nedaj Bože, neukradli, tak dovtedy ste ako keby vinní v očiach tých kontrolórov, ktorí tie financie kontrolujú. A čo mňa robí nesmierne smutnou, je to, že veľakrát pri tých záverečných správach, vyúčtovaniach a následných kontrolách nikoho nezaujíma, či ste dosiahli to, čo ste dosiahnuť mali, či ste naplnili cieľa, či máte naplnené tie vami stanovené indikátory, ale či vám to sedí v riadku a v slupci a či máte k tomu doklad.
Tak to je veľmi dobrý postreh. To máte asi fakt pravdu. Je to zaujímavá téma, ktorú naozaj by sme možno, že mohli niekedy v budúcnosti rozpracovať aj s niekým kompetentným. Ja už som to síce v minulosti spomínal, ale možno, že ma to trošku nakopne k tomu, aby som kontaktoval niekoho z nejakých našich ministerstiev, napríklad ministerstva investícií a podobne. A aby sme si ozrejmili, že ako to vlastne funguje a prečo možno, že vznikajú takéto veci. Možno, že si to vysvetlíme a možno, že to uvidím aj z tej druhej strany stola a možno, že nám dôjdu niektoré veci, že prečo niečo tak musí byť alebo niečo tak nemusí byť.
No, keď ste spomenuli vlastne toto príslušné ministerstvo, tak teraz vlastne v nasledujúcom programovacom období nás čakajú veľké zmeny, pretože pokiaľ viem, tak všetky európske finančné prostriedky pôjdu cez toto ministerstvo. Slovensko bude mať jeden jediný operačný program. Je to teda celkom výzva dať takéto niečo do rúk úplne novej štruktúre, novému ministerstvu, pretože ja osobne si myslím, že keď vzniká organizácia, tak najviac energie musí venovať tomu, aby sa vybudovala, aby sa vystavala. A tieto dve veci, programovanie eurofondov a vybudovanie toho ministerstva, prebiehajú ako keby paralelne. Takže je to celkom výzva. Ale inak ja sa vrátim ešte k jednej veci. Vy ste spomínali, že ako vidím financovanie mimovládnych organizácií, ano, z týchto zdrojov. Ano. Tu by som možno že chcela povedať, že ono je to taká trošku mylná predstava, že z týchto grantových zdrojov sa dajú financovať mimovládne organizácie. Nedajú. Z týchto fondov sa dajú financovať konkrétne projekty žiadateľov, ktorí môžu byť zhodou okolností mimovládne neziskové organizácie, ale faktom je, že pokiaľ vy nemáte to viaczdrojové financovanie, pokiaľ vy nemáte vlastne dostatok prostriedkov na kofinancovanie týchto grantov, tak v podstate nemôžete do toho ani ísť. Čiže ono to nie je vlastne financovanie mimovládnych organizácií, ale financovanie programov, ktorých veľkú časť tie mimovládky robia. A veľakrát to robia lepšie ako štát, veľakrát to robia lacnejšie ako biznis sektor. A veľakrát vlastne ani neexistuje k ním alternatíva, lebo to nikto iný nerobí. Čiže aj tam možno, že sú nejaké rezervy, ako by toto malo byť nastavené.
Jasné, rozumiem. Čiže v podstate taká nezisková organizácia, ak začíname, tak je potrebné sa asi celkom obracať. V podstate dá sa to prirovnať, možno, že nechcem to ako úplne prirovnávať, ale možno, že k podnikaniu. A treba jednoducho si zabezpečiť ten prísun, alebo tú stabilitu, alebo tú udržateľnosť tej organizácie. Poriadku, a vy ste tam spomínali takisto, že grantové schémy a teraz spolufinancovanie. Nie je to tak, že vlastne tie grantové schémy jednotlivé v drvivej väčšine uprednostňujú toho ten neziskový sektor v tom zmysle, že nie je potrebné alebo nevyžaduje sa od neho spolufinancovanie? Pretože napríklad Horizont Európa je stavaný takým spôsobom, že ak ide o zárobkový podnik, je tam nejaká istá miera v štandardných pravidlách, že treba spolufinancovať. Ale potom, ak pokiaľ sa jedná o neziskovú organizáciu, tak od nich sa automaticky akoby nič nevyžaduje.
Áno, niektoré schémy to majú tak nastavené a to si myslím, že je dobré. Určite to zvýši šance mimovládnych neziskových organizácií zapájať sa do týchto schém. Ale sú potom aj také schémy, ktoré síce nevyžadujú spolufinancovanie, ale napríklad automaticky vo výzve vám napíšu, že ale personálne náklady nemôžete z toho grantu hradiť. Áno. Čiže automaticky je to spolufinancovanie vlastne medzi riadkami schované, lebo predsa tú prácu niekto urobiť musí a vy toho niekoho musíte niekadeľ zaplatiť. Čiže ono je to... Ale ja inak nemám ako osoba veľmi... veľa výhrad voči tomu spolufinancovaniu. Skôr som chcela naznačiť, že tie malé mimovládne neziskové organizácie s tým môžu mať problém, pretože jediné zdroje príjmov, ktoré oni majú, sú buď nejaké malé dary alebo nejaké sponzorské príspevky od nejakých spriaznených firiem. A potom, keď sa uchádzajú o nejaké granty, tak je to vlastne prvýkrát, že sa dostávajú do konfrontácie s takým niečím komplikovaným. Na tých menších grantoch sa takéto organizácie vedia naučiť, ako to chodí, keď to môžem takto zjednodušiť. Mm-hmm. A ono to spolufinancovanie má trošku aj taký možno výchovný charakter smerom k tým väčším fondom neskôr. Riešením môže byť to, že to spolufinancovanie môže byť vo forme, ja neviem, času dobrovoľníkov alebo nejakej inej materiálneho vstupu, ktorý sa dá získať sponzorsky zase od niekoho. Takže tých možností je tam samozrejme viac.
Ja som sa tam chcel opýtať jednu vec a to je konkrétne takto ešte. Ja som chcel dodať. Keď máte napríklad nejakú schému, kde sa napríklad nie sú presne, ako to je také veľmi ako možno, že na pohľad nepríjemné pre toho žiadateľa. Mnohých to odradí, ak tam vidí, že tie mzdové náklady nie sú oprávnený náklad. Ale zase na druhej strane niektoré projekty alebo niektoré výzvy umožňujú si tam uviesť, vy ste spomínali, že medzi riadkami, ale niekedy si dokážete tú vašu prácu vyjadriť ako mieru spolufinancovania a vyčísliť ju. Čo je na benefit toho žiadateľa pri hodnotení a v zásade vám to môže veľmi pomôcť, ak ten hodnotiteľ alebo tí hodnotiteľia vidia, že vy viete nejakým spôsobom dofinancovať tú vašu aktivitu, že to nie je úplne len takéto, no nazvime to vyťahovanie peňazí z nejakej schémy, ale myslím to naozaj vážne a chcem do toho vložiť aj niečo vlastné. Čiže stretávate sa napríklad aj s nejakými takýmito situáciami? Deklarovali ste už aj takýto zdroj spolufinancovania ako nielen medzi riadkami, ale aj reálne?
Určite áno. Napríklad spomínaný ACF program Active Citizens Fund má nastavenú vlastne takú schému, že to spolufinancovanie môže byť nefinančné, teda v inej forme.
Áno.
A polovica toho žiadaného spolufinancovania, ktoré je stanovené na 10% z celkového rozpočtu, môže byť deklarovaná ako dobrovoľnícka práca. A my potom máme na to aj tabuľky, ako vlastne prepočítavate tú dobrovoľnícku prácu a ako sa z nej stanú reálne peniaze v tej excelovskej tabuľke. Čiže ono sa to robí, viaceré schémy to používajú, pri tomto konkrétnom programe to používame aj my. A rovnako sme sa stretli už pri žiadaní o nejaké granty takýmto prístupom. Mm-hmm. Myslím si, že to je dobré. Ja pokiaľ si spomínam, tak niekedy pred 5 až 7 rokmi platforma dobrovoľníckych centier na Slovensku začala vlastne takú iniciatívu, ktorá bola práve o tom, že mala vlastne ambíciu ako keby vyčísliť rôzne druhy dobrovoľníckej práce a dosiahnuť ten stav, aby vlastne všetci grantujúci, aby všetky nadácie a všetky tie programy používali nejakú štandardnú formu, ako tú dobrovoľnícku prácu vlastne vyjadriť v číslach a v peniazoch.
Aha, takže to je nejaký váš interný model, alebo to je niečo iné štandardizované?
Tá platforma dobrovoľníckych centier, to je vlastne organizácia na Slovensku strešná, ktorá zastrešuje všetky dobrovoľnícke centrá.
Aha, rozumiem.
Je to celoslovenská organizácia, má svoje zastúpenie v Rade vlády pre mimovládne organizácie a to bola vlastne ich metodika. A keď som hovorila o tom druhom programe, o Active Citizens Fund, tak tam sme vlastne my, traja členovia konzorcia, v spolupráci s donorskými krajinami vlastne vyjednali ten konkrétny spôsob vyjadrovania spolufinancovania formou dobrovoľníckej práce. Takže bola v tom taká naša iniciatíva, že poďme do toho a poďme veci takýmto spôsobom riešiť a preukazovať.
Rozumiem. No a vy ste ešte spomínali vlastne v úvode nášho rozhovoru, čo všetko máte na starosti a čo všetko máte v kompetenciách a spravujete toto a robíte tamto. Koľko tak zamestnancov vlastne zamestnáva vaša Karpatská nadácia?
Karpatská nadácia v posledných rokoch dosť rastie a rastie teda hlavne preto, lebo tých tém, ktoré zastrešujeme, je stále viac. Pred nejakými 6 rokmi sme boli 5 a dnes, keď to spočítam, tak nás je 12. Nie sú to všetko plné úväzky, je to vlastne kombinácia interných zamestnancov a externých dodávateľov služieb, ktorí sú s nami v inom ako zamestnaneckom pomere a nie všetci sú úplne na 100% úväzok alebo 100% čas, iba naši. Niektorých si šerujeme vlastne s inými organizáciami, ale áno, rádovo sme viac ako 2-krát väčší ako pred tými 6 rokmi.
Jasné, no. Takto na prvý pohľad, keď si to tak rýchlo akože prepočítavam v úvodzovkách, tak to sa musíte celkom dosť obracať asi. Aj pri tomto počte a pri tých všetkých podmienkach, ktoré spomínate.
Na Slovensku najviac cítim ako handicap to, že možno z iného konca začnem. My sme vlastne organizácia, ako som spomínala na začiatku, ktorá vlastne usiluje o diverzifikované financovanie. To znamená, nechceme byť závislí iba na jednom type finančného zdroja. Ale čo veľmi na Slovensku chýba, je dobrá daňová legislatíva, ktorá by motivovala jednotlivca alebo korporátneho partnera darovať finančné prostriedky, pretože my sa dosť spoliehame na dary. Musím povedať, že každý darca, ktorého teraz máme, je pre nás taký hrdina, pretože to sa nedá odpísať ani zo základu dane, ani z dane. Je to naozaj z vrecka alebo z rozpočtu, ktorý vlastne títo ľudia majú. Takže v tomto smere sme značne znevýhodnení oproti iným európskym krajinám. My sme ako Karpatská nadácia jediný člen Transnational Giving Europe, je to vlastne asociácia, ktorá umožňuje cezhraničné darovanie v Európe s tým, že darca vo svojej krajine môže uplatniť svoj daňový bonus aj vtedy, keď daruje tie peniaze do inej členskej krajiny. A Slovensko je taký chudobný príbuzný v celej tej sieti. My sme jediní, ktorí nemáme žiadne daňové úľavy.
No my máme aj iné prvenstva, to treba uznať. Koniec koncov, ak fungujete od 94. 95. a tak ste stabilní, darí sa vám, dá sa povedať, a viete ako na to asi. Tým, že máte za sebou naozaj, ako spomínam, stabilnú a dlhodobú úspešnú neziskovku, tak čo by ste poradili možno, že poslucháčom, ktorí buď riadia, alebo si chcú založiť neziskovú organizáciu? Ako by mali začať? A sú pre nich vhodné skôr nejaké tie európske, ktoré sme tu už trošku nejakým spôsobom spomenuli? Alebo nejaké malé domáce granty? Alebo možno máte skúsenosti s niečím iným? Možno, že tie priame priemyselné partnerstva? Možno skúsiť niečo také? Určite viete, čo obnáša jedno, čo obnáša druhé, aké sú zápory, aké sú klady.
Tá otázka, ktorú ste mi položili, má dve časti. Tá prvá časť je, že ako tú organizáciu založiť. Pre mňa je ešte relevantná taká predotázka, že čo tým vlastne chcem dosiahnuť. Uh-huh. Pretože uh-huh. tých fóriem mimovládnych neziskových organizácií je viac, ktoré slovenský právny systém umožňuje. A treba si položiť otázku, či chcem so spolužiakmi zo strednej opraviť park alebo zrekonštruovať detské ihrisko. A vtedy si založím napríklad občianske združenie, ktoré je úplne ideálne. Samozrejme. Na takúto vec. Mhm. Alebo či chcem vytvoriť nejaký program finančnej podpory pre nejaký konkrétny región a potom budem uvažovať buď nad neinvestičným fondom alebo nadáciou. Nadácia už zo zákona je definovaná ako združenie majetku a občianske združenie je zase združením osôb. Takže a medzi tým samozrejme je ešte viacero ďalších typov, takže v prvom rade by som každému odporúčila sa pozrieť hlbšie na tie možnosti a vybrať si tú správnu, ktorá pre ten účel najviac vyhovuje a bude najviac nápomocná. No a čo sa týka toho financovania z tých grantov, ono je to také úplne prirodzené, že keď vznikne maličká organizácia, tak asi na začiatok sa bude obzerať po nejakých menších finančných prostriedkoch a práve mnohé z nich idú vlastne cez nejaké osobné väzby, kamarátstva a skúšajú skôr získať dary. Úplne maličké organizácie sa veľmi často dokážu spoľahnúť na asignáciu percent z dane od svojich členov, od svojich priaznivcov, od svojich kamarátov, rodičov alebo ja neviem, koho majú okolo seba. Mm-hmm. A potom samozrejme, keď je tá organizácia už profesionalizovaná, to znamená, že už má naozaj jasno v tom, čo chce robiť, má na to vytvorený nejaký plán, pracuje s nejakými veľmi konkrétnymi termínmi, časovými harmonogramy, má ľudí, minimálne dobrovoľníkov, ktorí sú stabilní a pomáhajú jej, tak tam už môže začať uvažovať o nejakých väčších grantoch. V každom prípade by som však každému odporúčila najprv začať s menšími sumami a s menej komplikovanými schémami, napríklad tými našimi, a potom až v druhom, treťom kroku sa začať obracať a pozerať sa na tie európske.
Napríklad tými našimi, ale takými tým menšími, nie priamo štrukturálnymi fondami pravdepodobne. A dobre, a čo teda fungovalo vo vašom prípade? Tie osobné väzvy, alebo ako to bolo, keď ste...
My sme trošku iní, lebo tým, ako som na začiatku povedala, že nás založil iný subjekt s veľmi konkrétnym cieľom, mm-hmm. a to založenie išlo ruka v ruke s obrovskou finančnou podporou.
Aha.
My sme v podstate v tom čase, ja to tak vtipne hovorím, že my sme boli ako prietokový ohrievač, že tie peniaze zo Spojených štátov pritekali. My sme boli tí, ktorí sme vlastne vedeli, kam tie peniaze nasmerovať a ako ich správne vygrantovať, aby išli na tie miesta, kde sú naozaj potrebné. A v podstate sme nemali v tom čase žiadnu potrebu získavať finančné prostriedky, pretože ich bol dostatok.
Aha.
V momente, keď náš donor odišiel z krajiny a odišiel vlastne nie len z projektu Karpatskej nadácie, ale z ďalších organizácií, ktoré podporoval, a to bolo v čase, keď už sme boli považovaní za dostatočne demokratickú občiansku spoločnosť a vlastne západní partneri to vyhodnotili, že už nepotrebujeme takúto pomoc.
To bolo zhruba v polovici existencie, alebo kedy asi bolo zhruba v čase?
Približne áno. V polovici existencie, bolo to po období mečiarizmu, bolo to v čase, keď bola stabilná vláda, boli sme vlastne členmi Európskej únie, takže vtedy tí donori odišli a myslím si, že ja im úplne rozumiem, to bolo presne to, čo oni potrebovali vidieť, nás stojacich na vlastných nohách, schopných vlastne sa o seba postarať. Samozrejme, tak ideálne to nebolo, pretože tie podmienky neboli zďaleka ideálne, ani dnes nie sú, ako som už vlastne spomenula. Ale samozrejme, tých možností bolo podstatne viac ako v 95. roku. Takže my sme taký trošičku možno iný príbeh ako tie organizácie, ktoré vznikajú teraz, ale s mnohými neúspechmi alebo úspechmi sa dokážeme podeliť a vedia sa z toho poučiť aj iní. To je pravda.
No a ešte možno, že mám teda poslednú otázku a tá súvisí s tým, o čom sa teraz bavíme. Keď sa tak pozriete dozadu, tak ja skúsim teda z iného konca sa opýtať. Možno, že čo by ste odporúčili, či už z osobnostných, povahových nejakých, alebo je to disciplína, alebo čokoľvek takéto, čo by ste odporúčili teda, aby nejakým spôsobom tá ich organizácia a prípadne našich poslucháčov organizácia, ktorí uvažujú o niečom takom, niečo také rozbehnúť a udržať to životaschopné, čo by ste možno že vypichli ako jednu alebo také dve najdôležitejšie veci, na ktoré si treba dať jednoducho pozor a ktoré platia, že vždycky.
Keď to môžem adresovať, že priamo poslucháčom, tak určite ostaňte pri svojej vízii a misii a nedovoľte žiadnemu grantovému programu a žiadnemu donorovi, aby vás od nej odklonil. A v druhom rade spolupracujte, hľadajte si partnerov, hľadajte ľudí, ktorí robia podobné veci, zmýšľajú podobne, spájajte sa s organizáciami, ktoré majú podobné zameranie a riešia podobné veci v podobnom regióne. Ja si myslím, že tieto dve veci sú základom úspechu.
Tak to ste veľmi pekne shrnuli. To dáva naozaj zmysel. Ďakujem za veľmi podnetnú diskusiu. Nech sa teda Karpatskej nadácii naďalej darí robiť tak dobre to, čo robí. Všetko dobré, pani Dietl. Ďakujem, že ste prišli a prijali pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi cťou.
Takisto veľmi pekne ďakujeme, dozvedeli sme sa zaujímavé veci a je to aj inšpiratívne, koniec koncov veľmi inšpiratívne. V dnešnom rozhovore nám Laura Dietl, riaditeľka Karpatskej nadácie, porozprávala o fungovaní mimovládneho sektora a skúsenostiach s grantmi. Ak sa chcete naďalej učiť zo skúseností iných, pretože to je asi tá najefektívnejšia forma učenia sa, nemusíte sa totiž popaliť na vlastných chybách, tak sa vo svojej podcastovej platforme, práve tam, kde nás počúvate, uistite, že podcast Grant Up odoberáte. Ak ste si odber potvrdili, tak vám naša ďalšia epizóda určite neujde. Sme radi, že s nami trávite svoj drahocenný čas a počujeme sa opäť onedlho. Práve ste počúvali podcast GrantUp.sk. Ak sa nám podarilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa darí našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako GrantUp.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrásť a prinášať vám kvalitnejší GrantUp.